Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V minulem tednu so se v cerkvi v Sloveniji zvrstili mnogi dogodki in slovesnosti, med drugim mašniška posvečenja sedmih novomašnikov. Monsignor dr. Andrej Saje je bil imenovan za novega škofa v Novem mestu, o njem smo se pogovarjali z doktorjem Romanom Globokarjem. S počitnicami se je začelo tudi oratorijsko dogajanje in duhovne vaje. Slišali boste utripi iz duhovnih vaj, ki jih je pripravila ustanova Anin sklad. Vabljeni k poslušanju oddaje, takoj po radijskih oznanilih.
Radijska oznanila.
Tudi danes lepo pozdravljeni pri našem skupnem pogledu naprej, v dni, ki so pred nami. Začenjamo pa pri današnji nedelji, ki je 14. nedelja med letom, god svetega Urha, Urlika, Uroša, Škofa. Jutri v ponedeljek bo slovesni praznik svetih Cirila in Metoda, slovanskih apostolov, tudi sozavetnikov Evrope. V torek se bomo spomnili Marije Goreti, device in mučenke, v sredo pa Antona Zakarije, duhovnika in redovnega ustanovitelja. Godoval bo tudi sveti Vilibald, škof. V četrtek goduje sveti Kilian, škof in mučenec, v petek pa Veronika Giuliani, mistkinja, opatinja. V soboto se bomo spomnili svete Amalije, Alme, redovnice. Prihodna nedelja bo 15. nedelja med letom, god svetega Benedikta, opata in zavetnika Evrope. V današnji nedelji, ki je 14. nedelja med letom, se bomo posebej spomnili tudi Slovencev po svetu, to je njihova nedelja, pa tudi nedelja zlatih in novih maš, ki so slovenskemu človeku že od nekdaj veliko pomenile in je zaupal v Božji blagoslov. V Ivančni Gorici bo v tamkajšnji župnijski cerkvi svetega Jožefa ob 10. sveta maša za domovino. Sledila bo blagoslovitev spominskega obeležja in prenove trga pred cerkvijo. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Nove maše bodo danes v župnijah Kostanjevica na Krki, Ljubljana Ježica, Svečina, Stranje in Laško. Na jutrišnji praznik bo na Sveti Gori pri Gorici ob 17. v tamkajšnji baziliki somaševanje za pokojnega škofa Metoda Piriha. Slovesnost bo vodil škof Bizjak, torej na kraju, kjer je škof Pirih pokopan in na praznik slovanskih blagovestnikov, ko bi škof tudi godoval. V galeriji Družina bodo jutri ob 18. odprli fotografsko razstavo konceptualnega umetnika Evgena Bavčarja. V Kamniku, v frančiškanski cerkvi svetega Jakoba Starejšega, pa bo sveta maša na praznik svetih Cirila in Metoda s podelitvijo njunih odličij. Kot najvišje priznanje cerkve v Sloveniji bo priznanje prejel arhitekt Matija Suhadolc za delo na področju izgradnje in obnove sakralne kulturne dediščine. Slovesnost bo vodil in odličje podelil nadškof Zore. V župniji Škocjan pri Novem mestu bo jutri ob 20. na Knobleharjevem trgu Knobleharjeva akademija. Slavnostna sogovornika bosta jezuita in misionarja pater Stanko Rozman in pater Lojze Podgrajšek. V kapeli bogoslovnega semenišča v Ljubljani bo v torek praznovanje duhovnikov jubilantov tudi somaševanjem, ki ga bo vodil nadškof Zore. V četrtek bo slovenski dan sprave ob obletnici prve spravne maše v Kočevskem rogu. V nedeljo, 15. nedelja med letom, bo pa znova nekaj zlatih maš in novi maši v župnijah Bertoki in Breznica. V Kančevcih v Prekmurju, tamkajšnjem domu duhovnosti Benedikt, bo ob 18. čez teden dni srečanje z naslovom Izkušnja Boga. No, začelo se bo v nedeljo in trajalo v naslednjih dneh. Srečanje pa bo vodil brat Štefan Kožuh v sodelovanju z voditelji delavnic molitve in življenja. Končamo lahko res z bogatim pogledom, ali bolje pogledom na bogat koledar, predvsem različnih duhovnih vaj, takih in drugačnih srečanj. Vse je znamenje res pravega začetka počitnic. In vsem, ki se boste tovrstnih tednov udeležili, želimo obilo bogatih, duhovnih doživetij in pravi oddih za duha in telo. Hvala za današnjo pozornost in nasvidenje čez teden dni. Pa lep teden vsem.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Novomeška škofija je v sredo na god prvih rimskih mučencev dobila novega škofa. Papež Frančišek je na to mesto imenoval monsignorja doktorja Andreja Sajeta. Do zdaj je opravljal nalogo sodnega vikarja Metropolitanskega cerkvenega sodišča v nadškofiji Ljubljana, je docent na teološki fakulteti v Ljubljani ter duhovni pomočnik na avstrijskem Koroškem. Škofovsko posvečenje bo v nedeljo 26. septembra. Prve odzive je zbrala Marijana Debevec.
Škofovsko službo sprejemam v veri v trojedinega Boga in njegovo milost ter pomoč, je ob imenovanju za novomeškega škofa zapisal dr. Andrej Saje in dodal: Zavedam se svoje krhkosti in odgovornosti tega poslanstva in da je za oznanjevanje evangelija ter rast Božjega kraljestva na zemlji potrebno medsebojno sodelovanje. V zahvalah je omenil škofa Andreja Glavana, starše ter vse, ki so z njim hodili v življenju. V svojih 29 letih duhovništva sem doživljal Božji blagoslov in veliko lepega. V zaupanju v Božjo pomoč tudi sprejemam novo poslanstvo, je zapisal novoimenovani novomeški škof. Posebej se je spomnil vseh bolnih in trpečih, sestrskih krščanskih cerkva ter drugih verskih skupnosti in civilnih oblasti. Veselim se sodelovanja z vami v prizadevanju za skupno dobro. Živimo v svetu preizkušenj in novih izzivov, samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega za udejanjanje resnice in pravičnosti, poštenosti in miru, je poudaril dr. Andrej Saje. Veselje ob imenovanju svojega naslednika je za naš radio izrazil novomeški škof Andrej Glavan.
Škofija je torej res končno dobila novega škofa v osebi dr. Andreja Sajeta, ki je doma iz bližnje Mirne Peči, ki je prafara tudi Novega mesta in moje rojstne župnije Soteska. Ime škofa, ki se imenuje pri maši, bo ostalo isto, torej za našega škofa Andreja. Imenovanje je bilo skoraj po 3-letnem podaljšanju moje službe pričakovano. Z novo svežo močjo bo zdaj škofija na novo zaživela z novimi prijemi, novimi poudarki in novo energijo. In Bog daj, da bo zaživela kot eno srce in ena duša. Naj Bog podpira in obilno blagoslovi novomeško škofijo pod novim vodstvom.
Novoimenovani škof dr. Andrej Saje že prejema številne čestitke. Slovenski škof je mu želijo obilo Božjega blagoslova pri vodenju novomeške škofije. Voščil mu je tudi predsednik vlade Janez Janša. Čestitkam in molitvam za Božji blagoslov pri njegovem delu pa se pridružujemo tudi sodelavci Radija Ognišče.
Andreju Sajetu je v imenu Slovenske škofovske konference in v svojem imenu čestital tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Dejal je, da mu bodo vsi škofje v oporo in pomoč. Po besedah nadškofa bo prispevek doktorja Sajeta vsekakor zelo dragocen, saj bodo škofje v svoji sredi imeli tudi izkušenega pravnika, ki se je uveljavil kot generalni tajnik škofovske konference, kot sodnik in sodni vikar Metropolitanskega cerkvenega sodišča, pa tudi kot profesor cerkvenega prava. Hvaležnost za to, da mu je Saje kot tajnik leta 1997 stal ob strani z modrimi nasveti, je izrazil tudi nekdani ljubljanski nadškof, danes kardinal Franc Rode. Čestital mu je in mu zaželel naj bodo prihajajoča leta v blagoslov in večno srečo Božjega ljudstva. Ob imenovanju novomeškega škofa smo poklicali za nekaj besed in za vtis tudi gospoda Romana Globokarja, ki doktorja Andreja Sajeta dobro pozna. Ga lepo pozdravljam na telefonski zvezi.
Lep pozdrav vam in poslušalcem Radio Ognišče.
Kakšni so bili vaši prvi občutki oziroma prvi vtisi ob novici, da je bil Andrej Saje imenovan za novega novomeškega škofa?
Ja, občutki so bili kar mešani. Torej, po eni strani veliko veselje, ker je škofija Novo mesto res dobila odličnega škofa, predanega, duhovnika, po drugi strani pa osebno tudi nekaj žalosti, ker bom izgubil dobrega soseda in prijatelja tukaj v Ljubljani. Nekaj pa tudi skrbi, ne, kako bo Andrej zmogel v bistvu se soočati z vsemi temi izzivi, s katerimi se soočajo škofje danes. To je res, rekel, težka odgovorna služba v tem zahtevnem času za cerkev in mu res želim, da bo v sodelovanju s svojimi sodelavci, škofi in laiki res odgovorno peljal naprej versko življenje v novomeški škofiji.
Gospoda Andreja Sajeta poznamo tudi kot cerkvenega pravnika. Kaj menite, kako bo prispeval s tem kot škof v slovenski škofovski konferenci?
Andrej je res pravi cerkveni pravnik v tem smislu, da ve, da je pravzaprav smisel vseh pravnih ureditev blagor duš in zveličanje duš. Ne? Torej gre za to, da je pravo v službi ljudem in tako se mi zdi, da je tudi deloval. Hkrati pa se je vedno zauzemal in se bo tudi še sedaj za pravično urejene odnose in to se mi zdi, da je pa tudi garancija za mir in blagostanje. Ne? Če so stvari urejene, potem seveda lahko tudi vsi bolje živimo in Andrej je človek reda, človek zauzemanja za pravičnost, po drugi strani pa prav gotovo tudi človek, ki zna prisluhniti drugemu, ki se zna uživeti v ljudi, v potrebah, ki ima poseben čut za tiste, ki so nekje zapostavljeni, obrobni, tako da ni to pravnik v smislu nekega paragrafarja, ampak res pravnik v tem smislu, svetopisanskem smislu večje pravičnosti, ko se išče pravico za to, da bi omogočili življenje vsakemu. In to mislim, da je ena zelo lepa lastnost za škofa, da je pravičen, hkrati pa, da je tisti, ki želi okrepiti vsakega na svoji življenjski poti.
No, s tem ste tudi že veliko povedali o tem, kakšen je kot duhovnika, ko ga vi doživljate kot duhovnika in kot človeka, kaj bi še dejali, kakšne so tiste njegove lastnosti, ki bodo dale to, kot je rekel tudi zdajšnji škof Andrej Glavan, tisto novo energijo, novo moč za nov zagon škofiji.
Ja, kot sem že rekel, ne, po eni strani Andrej res tako človek reda, natančen, zauzema se za pravičnost, za pravično ureditev stvari. Hkrati je pa tudi človek, ki zna poslušati, človek sodelovanja, ni prevzeten, ne, je človek dialoga, je odprt za druge, je odgovoren in zauzet in to vse skupaj se mi zdi, da so res ene take lepe lastnosti, tudi čist človeško, značajske lastnosti za dobrega voditelja. Poleg tega je pa tudi zelo duhoven človek, človek Božje besede, ki dnevno premišljuje in živi iz Božje besede, tudi, rekel, se je zadnja leta zelo poglabljal tudi v ignacijansko duhovnost, spremlja številne ljudi na njihovi duhovni poti, na ta način se mi zdi, da je v stalni povezanosti z Bogom, kar pa je seveda za škofa odločilno. Še eno stvar bi izpostavil, ki se mi zdi zelo pomembna, da ima veliko prijateljev tudi v tujini, še iz časa študija in tudi iz časa, ko je bil tajnik Slovenske škofovske konference in prav ta mednarodna vpetost se mi zdi, da bo naši slovenski cerkvi lahko, ali pa sodelovanje z drugimi škofi in škofovskimi konferencami nam bo lahko pomagala pri iskanju poti, kako odgovoriti na izzive, ki jih ima naša cerkev sedaj v tem času po koroni, kako poživiti versko življenje, kako poživiti sodelovanje v župnijskih skupnostih, kako najti nove poti za to, da bodo naša župnijska občestva živela, da bodo živa in tukaj se bo lahko res Andrej zanesel tudi na te svoje prijatelje, kolege iz drugih držav, s katerimi redno vzdržuje stike in to mislim, da bo tudi ena dodana vrednost.
Najlepša hvala, dr. Roman Globokar, za vaše vtise, za vaša mnenja in čestitke novoimenovanemu škofu Andreju Sajetu.
Hvala lepa.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Cerkev v Sloveniji je v minulem tednu dobila 7 novih duhovnikov, ki v teh dneh darujejo nove maše. Predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je na praznik svetih Petra in Pavla spomnil, da duhovništvo ni karierna pot, kjer bo mlad človek uresničil svoje sanje in dosegel zastavljene cilje, temveč je pot v neznano, a vedno za Kristusom. O pomankanju novih duhovnikov se zato toliko bolj zavedamo, da duhovniški poklic nima izvora pri človeku, temveč pri Bogu, ki kliče in pošilja duhovnika med ljudi.
Kristus pride mimo človeka, kakor je prišel mimo Petra in Andreja, ali pa mimo Jakoba in Janeza in ga povabi, hodi za menoj. Klic ni vedno tako jasen, ni vedno tako razločen. In tudi vi, dragi bratje, ste Jezusov klic zaslišali vsak na svoj način, vsak pri svojih čolnih in mrežah, vsak pri svojih sanjah in načrtih za prihodnost. Za nekoga je bila pot bolj premočrtna, za drugega bolj vijugava. In do tega trenutka v naši stolnici ste morali že velikokrat izgovoriti svoj tukaj sem. Na eni strani Božji klic, na drugi strani vaša pripravljenost ta klic slišati in sprejeti. Skozi ta skrivnostni pogovor Božjega in človekovega srca se oblikuje duhovniški poklic in v istem trajnem pogovoru poteka tudi duhovniško služanje Bogu in ljudem. Prav stalna bližina z Jezusom, neprestan pogovor z njim, vam bo pomagal, da ga boste vedno bolj spoznavali. Nekateri bodo o njem govorili s prezirom in posmehom, drugi bodo o njem govorili spoštljivo kot o izjemnem človeku, kot o etični in moralni veličini. Redko kdaj bo Jezus prišel na lestvice najbolj pomembnih in najbolj vplivnih ljudi v družbi. Ne bo vas nagovarjal s časopisnih naslovnic in ne bo ga na družabnih omrežjih. Na neki način ga skoraj da ne bo v okoljih in sredstvih, ki so danes pomembna. Za vas, dragi bratje, pa mora biti središčna os vašega mišljenja, govorjenja in delovanja. Za vas mora postati in ostati najpomembnejša in najbolj vplivna oseba, da boste spoznali, kako resnična je njegova beseda, brez mene ne morete storiti ničesar.
Tako nadškof Stanislav Zore, novomašnikom, na praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Novi duhovniki so postali Simon Lamprecht, Peter Čemažar, Boštjan Dolinšek, brat Juri Slamnik, Jakob Piletič, Tilen Kocijančič in brat Klemen Slapšak.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ustanova Anin sklad, ki povezuje družine z več otroki, je s pomočjo bratov kapucinov v Kančevcih pripravila duhovne vaje. Srečanja se je udeležilo 15 družin s kar 60 otroki. Poleg duhovnega odmika je bil čas tudi za druženje in romanje. Slednjega se je z družinami udeležil tudi Alen Salihovič.
Ustanova Anin sklad trenutno povezuje 150 družin, od tega jih tretjina prejema redno mesečno podporo, nam je povedala tajnica ustanove sestra Hermina Nemšak.
Do sedaj smo jim mesečno nakazali 100 evrov, upamo pa, da bomo v jesen lahko to dvignili, saj vemo, da so tudi šolske potrebščine in pa vse druge stvari, ki jih pač otroci kljub zastojnski šole.
O številu otrok v posamezni družini pa je povedala.
Moram priznati, da je to kar težko reči, predvsem zato, ker pri veliko družinah otroci so odrasli in so že ustanovili svoje družine. Poznam pa 3-4 družine, kjer je 10-12 otrok. Tukaj trenutno imamo, kjer je družina z 8 otroki, družina z 7 otroci, so pa družine 2 v Veržeju, kjer pa je tudi 11 otrok in pa 9.
Družinam pa veliko pomenijo druženja, kot so tudi duhovne vaje. Prvič sta se jih svojimi 5 otroki udeležila Katarina in Boris Tomc.
Prvič smo prišli letos, čeprav smo že več let načrtovali, da bi se spoznali z podobno mislečimi, ne? Da bi se čutili nekje domače. Ne? Tako da letos smo se odločili, še srečo smo imeli, ker je ena družina odpovedala, tako da smo jih noter padli in smo zdaj zelo veseli. No? Zelo lepe počitnice, primerne za nas so.
Ja, če se zdaj večino časa počutimo mal posebni, se tukaj počutimo prav normalni. S temi družinami, ki smo tukaj, imajo večinoma podobne probleme in podobne veseljane.
Tudi Darja in Boris Mlinar, ki imata prav tako 5 otrok, rada prideta na to vrstna srečanja. Duhovnih vaj v Kančevcih sta se udeležila že tretjič.
Otroci so bili takoj navdušeni, bilo je ravno tako, kot zdaj takoj po koncu šole in je bil res odklop tako od šolskih obveznosti in vsako leto komaj čakajo.
Zakaj se torej radi vračate?
Otroci imajo tukaj družbo, v bistvu, kako jaz večkrat rečem, tako se z možem pohecava, jih vidimo samo pri obrokih. Tukaj je družba, nimajo kam iti, vemo, da so na varnem, imajo animatorje, midva dobiva ogromno vsebine za naju, gostje, duhovne vsebine, z vsega se najde tiska rab.
24. se je šola končala, 24. smo bili že tukaj v Kančecih in tukaj le, 100 metrov eno, vsako smer in imajo otroci pač res tista prav odklop, tako da lahko začnejo na polno s počincami.
Je pomembno, da si z nekom, ki ima enake vrednote, enako misli, si lahko izmenjamo izkušnje, to je res veliko pomembno. Pa tudi veš, da potem tudi izven teh počitnic si izmenjaš kontakte, začinamo se zelo dobro ujamemo, si izmenjamo kontakte in se potem tudi čez leto slišimo, da si tudi kaj pojamemo včasih, če treba.
Na vprašanje, kako je na družino Mlinar vplivala epidemija, sta nam Darja in Boris povedala.
Predvsem na šolarje se mi zdi, no, ta največji pri nas je zelo hitro povedal, da mama nima šole za učitelje, da ni učiteljca in da on z mamo ne bo sodeloval, tako smo imeli od začetka kar malo turbulentno. Potem so pa v bistvu ugotovili, no, da če zadeve hitro naredijo, potem so frej. Fajn je bilo, mi smo se med korono se mi zdi zelo povezali, mi imamo otroke stare raven, to, kdo bojo zdaj najstniki, v prednajstniškem obdobju so. In se mi zdi, da ta korona čas, ki je bil, ki smo se mi lahko toliko povezali, veliko ljudi je rekel, da, ne vem, da se jim meša, ko so doma z otroci in ne vem, ampak pri nas je bilo pa tako res slušno, no, in otroci so uživali in midva sva uživala z njimi in se mi zdi, da bomo iz tega črpali zdaj za naprej, ko bojo najstniki, no, ko bojo se začeli odcepljati.
V bistvu vsaka sprememba enega ritma je na začetku bila malo turbulentna, ampak potem, ko smo se pregodili pa nekako navadili na novo realnost, je bilo to super. Tudi recimo, ko je bilo vse zaprto, otroci doma, pač naši so imeli družbo.
In kaj so na duhovnih vajah ustanove Anin sklad v Kančevcih počeli otroci, Jakob nam je povedal.
Dobro je, veliko se igramo, aktivno je, zbujamo se kar zgodi, budnico imamo, lahko zdraven smo, pri budnici, pozvečer, danes imamo filmski večer, veliko imamo združenja, veliko družinje in imamo cerkov zraven, gremo k maši, imamo maši zunaj na prostem in je lepo.
Program je skupaj z družinami poleg Nadje Mihle pripravil brat Primož Kovač.
Vesel sem, da je velika pripravljenost staršev samih za oblikovanje programa. Zdi se mi dobro, ker tudi starši dobro vedo, kaj starši potrebujejo. Tako da sam sem vodil samo en večer program. Druge dneve pa imajo ta 2 ali pa 3 starši skupaj oblikujejo 1 ali pa 2 dneva programa. Tako da to se mi zdi tak zelo dobro zastavljena stvar. Upam, da bo tudi pri, potem pri ostalih družinah, ki so tukaj ne bodo to lepo doživeli.
Ustanova Anin sklad si poleg materialne predvsem prizadeva za duhovno spremljanje družin z več otroki.
Zdi se mi, da je manj problemov oziroma, da država skuša materialno poskrbeti za družine, tisto, kar osnovno hrano potrebujejo, ampak je pa veliko premalo poskrbljeno za to, da bi otroci lahko živeli skupaj, starši preživljali svoje otroška leta, da bi imeli čas, da drug drugemu prisluhnemo in da bi nekako imeli čas si podeliti tiste duhovne dobrine ali pa najti prostor, kjer bi si napolnili baterije, kot časih rečejo, da potem lahko v tistih vsakdanjih težavah vzdržijo.
Nam je povedala sestra Hermina Nemšek, ki je v ustanovo povabila tudi nove družine.
Sprejemamo nove družine, kajti vidimo, da veliko družin, ki je imelo prej 7, 8, 9 otrok, ima sedaj že otroke stare tam, torej, ki so že končali študij in ustvarjajo svojo družino in te družine potem ne potrebujejo ne toliko več materialne pomoči, pa tudi druženja so nekako na neki drugi ravni, zato sem z velikim veseljem sprejemamo družine. Čeprav je Anin sklad nekje ustanovljen za družine z več otroci, je to včasih pomenilo 10 in več, danes pa 5 in več. Ali pa sprejmemo tudi kakšno družino z 4 otroci, kjer je potem v njih še želja za kakšnega otroka več.
Družine Aninega sklada se tradicionalno zberejo tudi ob godu svete Ane, njihove zavetnice. Letos bodo poromali k Mariji Pomagaj na Brezje 24. julija, vabijo, da se jim pridružijo tako družine kot tudi dobrotniki.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Z začetkom šolskih počitnic se je začel tudi vesel čas za otroke in mlade, saj se po težkem letu epidemije in karantene lahko spet družijo, vzgajajo in pridobivajo nova znanja ter izkušnje na povsem neformalni ravni. Ljubeče in varno okolje je odlično zdravilo za duševne stiske mladih in otrok, ki so prišle na dan v času epidemije. Prisluhnite pogovoru s salezijancem Janezom Potočnikom, ki ga je pripravila Meta Potočnik.
Pogovarjamo se s salezijancem, voditeljem Don Boskovega centra v Mariboru, z gospodom Janezom Potočnikom. Pozdravljeni. Dolga leta ste že bili in ste še vključeni v dogajanje oratorijskega dela z otroki in mladimi. Salezijanci na tem področju dajete zares veliko svojega znanja, izkušenj, predvsem pa dajete srce, ki bije za mlade, otroke in seveda cerkev. Prosim vas, da nakratko opišete temeljni, začetni namen oratorijev, kot si ga je zamislil sveti Janez Bosko.
Ja, lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče. Sem kar vesel, da sem salezijanc in da sem imel to milost, da sem nekako sodeloval pri začetkih oratorija, že konec 80-ih in začetku 90-ih let. Ja, ker smo mi pač duhovni dediči svetega Janeza Boska, velikega očeta, učitelja in prijatelja mladih, ne moremo, ne da bi sledili njegovi bogati karizmi, dati življenje za mlade. Ko so se torej konec 80-ih let nakazovale politične spremembe v Sloveniji, smo se salezijanci malo bolj opogumili, da bi za mlade storili kaj več tudi zunaj rednega verouka in raznih duhovnih vaj. K temu nas je tedaj spodbudila stoletnica do Boskove smrti. In tedaj smo si zamislili nekak potujoči oratorij. Napravili smo poseben do Boskov šotor. V tem šotoru postavili risan življenjepis v obliki stripa. Pripravili razne igre, druženje ter katekeze za otroke in mlade. In smo poromali v kakih 20 župnij po celi Sloveniji s tem Domboskovim šotorom. In ta obletnica Domboskove smrti in tako smo v začetku 90-ih let pripravili prve oratorije v sklopu ljudskih misijonov, potem pa v pripravi na nove maše. In ker se je program zelo prijel, se je v nekaj letih počitniški, večinoma enotedenski program razširil po vsej Sloveniji. In temeljni namen, kot me sprašujete, da bi imeli otroci in tudi mladi priložnost, da bi prosti počitniški čas izkoristili za medsebojno druženje, igro, neformalno učenje, vse skupaj pa v veselem krščanskem ozračju. Z oratorijsko izkušnjo želimo otrokom in mladim ponuditi dom, ki sprijema in je odprt za vse. Želimo ponuditi župnijo, ki evangelizira. Želimo ponuditi tudi šolo, zelo tisto vsakdanjo, ki uvaja v življenje. In ne nazadnje, predvsem tudi dvorišče, kjer se lahko mladi in otroci srečujejo v prijateljstvu in veselju.
Ta teden je predsednik republike Borut Pahor sklical posvet strokovnjakov na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Navzoči so poudarili alarmantno stanje, ki se kaže v povečanju samomorilnih misli in poskusih samopoškodovanja. Otroke pestijo žalost, trpijo zaradi konfliktov v družini, povečuje se odvisnost od ekranov in zatekanje v virtualni svet. Pri tem so izpostavili misel, da je duševno zdravje naših otrok naloga nas vseh in da otrok ne moremo obvarovati pred težavami življenja, lahko pa jih okrepimo. V katerih vidikih oratorijske in druge prostočasne dejavnosti povečujejo odpornost otrok na stiske in težave?
Že s tem, da so otroci in mladi tedne dni, ponekod pa tudi več, dan za dnem v nekem varnem okolju. Ne potrebujejo ne telefonov, ne računalnika, ne drugih sredstev družbenega obveščanja, ampak so veseli predvsem drug drugega. Menim, da na to vprašanje čudovito odgovarja dolgoletna animatorka in voditeljica oratorija in njen zapis zanimivo najdemo na današnjem spletnem portalu Aleteja Si. Takole pravi: največji dar za drugega je, da smo z njim, da mu prisluhnemo in ga imamo iskreno radi. In prav to otroci izkušajo iz dneva v dan na oratoriju. Nekdo me čaka, nekdo se bo igral z mano, nekdo ima čas zame, nekdo me ima rad, nekomu ni vseeno zame. Ko prihajajo na program, jih že čakajo animatorji. Njihovi starši so običajno cel dan v službi, otroci pa na drugi strani ves dan doživljajo, kako so z njimi vrstniki, s katerimi se lahko družijo, z njimi so mladi, ki se ves dan zanje zanimajo, se z njimi igrajo, pomagajo v raznih delavnicah, z njimi molijo in Bog ve, koliko skrivnosti ti otroci zaupajo mladim. Prepričan sem, da ta izkušnja sprijetosti otrokom nezavedno pomaga, da se bolj veselijo življenja in da bolj pozitivno gledajo tudi na svojo prihodnost.
Občasno se slišijo skoraj očitki, da ponekod oratoriji postajajo brezplačno varstvo. Kako bi komentirali take glasove?
Ja, zagotovo je za nekatere družine to priložnost za večdnevno in tudi poceni počitniško varstvo. Nikakor pa ne gre za brezplačno varstvo. Saj v večini primerov starši prispevajo vsaj kak evro. Ampak to predvsem za materialne stroške oratorija, kot so razni pripomočki za delavnice, za vsakdanjo malico, stroški za izlet, bazen in podobno. Včasih pri tem pomagajo tudi naše občine, saj gre vendar za naše otroke. Vedeti pa je treba, da pa je vse delo voditeljev in animatorjev oratorija gratis, to pomeni zaston, prostovoljno. Če ne bi bilo tako, bi se po moje izgubil ves čar oratorijskega programa. In prav to zastonsko delo daje tudi velik pečat in veliko dodano vrednost. Več tisoč animatorjev daruje za otroke in s tem za njihove družine na 10 tisoče prostovoljnih ur. Animatorji se odpovedo svojim počitnicam, svojemu počitniškemu delu, kjer bi lahko tudi kaj zaslužili. Odpovedo se svojim hobijem, vsaj za kakšen teden, da bi na drugi strani teden dni ali pa tudi več podarili otrokom. Zanimivo, recimo v Ljubljani na Rakovniku, so animatorji, ki ves mesec darujejo svoj čas za otroke oziroma za oratorij. Animatorji se pri tem še kako učijo odgovornosti, pa če tudi pri svojih 14, morda celo 13, 16 letih. Učijo se zanesljivosti, medsebojnega sodelovanja in sprejemanja, pa tudi kar veliko žrtvovanja. Mladi imajo počitnice, pa je vseeno treba ostati dokaj zgodaj in biti običajno ob 7. uri že na mestu, kajti prve otroke starši običajno pripeljajo že preden gredo v službo.
Je še povedal vodja Domboskovega centra v Mariboru, salezijanec Janez Potočnik.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V poletni dvojni številki revije Novi svet pišejo:
Oče Bojan Ravbar o prvem svetovnem dnevu dedkov in babic. Kako je to pomembno za naš čas, ko je medgeneracijskih stikov vse manj?
Mufti Nedžad Grabu se odgovarja na tri vprašanja ob svojem odhodu iz Slovenije.
Oče Franc Prelc, pionir centrov za zdravljenje odvisnosti v Sloveniji, ob odprtju nove postojanke v Luciji, o prehojeni poti in kriku zasvojenosti, na katerega se moramo odzvati.
Pričevanje Barbare Osterman iz Idrije o tem, kako po boleči izgubi otroka in težki bolezni, ohranja zaupanje in vero v Boga.
Profesor dr. Luigino Bruni in Janez Snoj o 30-letnici občestvene ekonomije in o podjetnikih občestvene ekonomije v Sloveniji.
Marijeta Žumer ob 25-letnici političnega gibanja za edinost. Je mogoča politika za skupno dobro?
Kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za edinost kristjanov, ob 60-letnici Centra za krščansko edinost Eno, ki ga je ustanovila Kiara Lubik.
Prisluhnimo še razmišljanju Beseda življenja, tokrat pod naslovom Vera rešuje.
Novi svet je mesečnik Marijinega dela, gibanja Fokolarov. Naročila na telefon 069 933 442 ali na elektronski naslov narocila@novisvet.si.
Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila. Jezus je na poti, obdaja ga množica. Obupani oče ga je prosil, naj gre pomagat njegovi hčerki, ki umira. Med ljudmi si pot utre žena, ki že dolga leta trpi zaradi izgubljanja krvi, kar ima hude posledice, saj mora zaradi bolezni omejevati družinske in družbene stike. Žena Jezusa ne pokliče, ne govori, temveč se mu približa od zadaj in si upa dotakniti se roba njegove obleke. Ima zelo jasno misel. Če se le dotaknem njegovega plašča, bom ozdravljena od bolezni, ki me muči. Tedaj se Jezus obrne, jo pogleda in pomiri. Njena vera ji je prinesla rešitev. Ne samo telesno zdravje, ampak po Jezusovem pogledu tudi srečanje z Božjo ljubeznjo. Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila. Ta dogodek iz Matejevega evangelija tudi nam odpira nepričakovane možnosti. Bog je vedno na poti k nam, čaka pa tudi na našo pobudo, da ne bi zamudili srečanja z njim. Naša pot vere, čeprav je polna ovir in zaznamovana z motami, je veliko vredna. On je Gospod pravega življenja, ki ga hoče razliti na vse nas, svoje sinove in hčere, saj imamo v njegovih očeh dostojanstvo, ki ga nobena okoliščina ne more uničiti. Zato Jezus danes govori tudi nam. Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila. Da bi živeli to besedo, nam lahko pomaga, kar je zapisala Kiara Lubik, ko je premišljevala prav o tem evangelskem odlomku. Z vero človek jasno pokaže, da se ne zanaša sam nase, ampak zaupa nekomu, ki je močnejši od njega. Jezus imenuje ozdravljeno ženo hči, da bi ji pokazal, kar ji resnično želi dati. Ne le daru za njeno telo, temveč Božje življenje, ki jo lahko v celoti prenovi. Jezus namreč dela čudeže zato, da bi ljudje sprejeli odrešenje, ki ga prinaša, odpuščanje. Tisti očetov dar, ki je on sam in preobrazi človeka, ko se mu priobči. Kako naj torej živimo to besedo? Tako, da v hudih potrebah Bogu izkažemo vse naše zaupanje. To razpoloženje duše nam seveda ne oduzema naših odgovornosti in nas ne odvezuje od tega, da moramo prispevati vsak svoj delež. A morda bo tudi naša vera postavljena na preizkušnjo. To vidimo prav v trpeči ženi, ki zna premagati oviro, to je množico pred seboj in učenikom. Imeti moramo torej vero, vendar tako, ki pred preizkušnjo ne dvomi. Razen tega moramo pokazati Jezusu, da smo razumeli neizmerni dar, ki nam ga je prinesel, dar Božjega življenja. Zanj mu moramo biti hvaležni in nanj odgovoriti. Bodi pogumna, hči, tvoja vera te je rešila. Ta gotovost nam omogoča, da drugim prinašamo odrešitev, tako da se nežno dotaknemo tistega, ki trpi, je v stiski, v temi ali izgubljen. Tako se je zgodilo z mamo, ki je našla pogum za odpuščanje. Ko sem obupno iskala pomoč, sem se udeležila srečanja o evangeliju, na katerem sem slišala razlago Jezusovih besed, blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji otroci. Ljubite svoje sovražnike. Kako bi lahko odpustila tistemu, ki je ubil mojega sina? A seme je padlo vame in končno je prevladala odločitev, da odpustim. Zdaj res lahko rečem, da sem Božja hčerka. Nedavno sem bila povabljena na soočenje z morilcem svojega sina, ki so ga ujeli. Bilo je težko, a vmes je posegla milost. V mojem srcu ni bilo sovraštva, temveč samo veliko sočutje in namen, da ga izročim Božjemu usmiljenju.
S tem prispevkom pa zaključujemo oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo pripravila Petra Stopar.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.